Jak nás vnímají ostatní členské země Severoatlantické aliance? Jsme pro ně spolehlivý partner nebo spíš stát, který váhá s členskými příspěvky a má na čele prezidenta, který pohrdá bezpečnostními riziky? Jak bude vypadat evropská politická scéna, pokud Británie opustí 27?
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k té Severoatlantické alianci, blahopřál jste Zuzaně Čaputové ke zvolení slovenskou prezidentkou?
Ano, blahopřál jsem paní Čaputové po zvolení prezidentkou. Já vítám to, že to je první slovenská prezidentka, že na čele Slovenska bude stát nyní žena. Já jsem ale také říkal, že oba dva kandidáti v druhém kole byli zárukou pro evropského směřování Slovenské republiky, byly také zárukou kontinuity a v tomto směru já jsem rád, že si Slovensko vybralo především ženu. Paní prezidentka naznačila, že první cesta bude směřovat do České republiky, což je potvrzením našich vynikajících partnerských vztahů se Slovenskem.
Myslíte, pane ministře, že její liberální postoje ovlivní spolupráci V4?
Já si myslím, že paní prezidentka bude přistupovat k tomu podobně jako pan prezident Kiska. V4 je pro nás jedna z několika středoevropských regionálních spoluprací. Vnímáme to jako pragmatickou záležitost, stejně jako Slovensko.
O víkendu nebyly jediné volby, na Ukrajině se také volilo. Favoritem druhého kola ukrajinských voleb je Volodymyr Zelenský. Přivítal byste jeho zvolení prezidentem?
Já jsem především rád, že první kolo ukrajinských voleb proběhlo bez nějakých větších problémů, i když drobné zádrhele víme, že byly. Bude to záležet na Ukrajincích. Pro mě je pozitivní zpráva, že byla poměrně vysoká volební účast. I zde v Praze jsme zaznamenali, že Ukrajinci měli o volby zájem a mají zájem si vybrat prezidenta, který bude pokračovat v té proevropské orientaci Ukrajiny, bude chtít posilovat spolupráci s Evropskou unií.
Teď k tomu, co už jsme avizovali. Zítra oslaví Severoatlantická aliance 70 let od svého vzniku. Vy kvůli tomu odlétáte do Washingtonu. Co tam chcete našim partnerům sdělit?
My především si připomeneme 70. výročí založení Severoatlantické aliance. Zároveň ale také budeme na úrovni ministrů jednat o budoucích vztazích s Ruskem, zejména o budoucnosti smlouvy INF, smlouvy o raketách středního a krátkého doletu. Budeme hovořit o nových výzvách pro Severoatlantickou alianci. Zároveň vyhodnotíme posun v zavádění některých závazků, které jsme přijali na posledních summitech, včetně navyšování obranných výdajů.
To bude setkání ministrů zahraničí členských zemí, je to tak?
Ano.
Když měla aliance 50 let, tak pokud si vzpomínám, tak to slavnostní setkání trvalo 3 dny a účastnili se o hlavy státu, byl tam Bill Clinton, byl tam tehdy Václav Havel. Proč je to tentokrát o tolik skromnější, pokud mi dovolíte ten výraz?
Ty oslavy nejsou skromnější, v letošním roce si připomínáme celou řadu výročí aliance, my jsme si nedávno připomněli 20 let od vstupu České republiky, Polska a Maďarska, další členské státy si připomínají 15 let. Myslím, že to je prostě letošní rok ve znamení oslav Severoatlantické aliance, na podzim nás čeká také summit za účasti hlav států, takže myslím, že to bude vyvrcholení v Londýně.
Nebude tam trochu chybět Donald Trump, americký prezident?
V tuto chvíli to jednání bude probíhat na ministerské úrovni a myslím, že je to adekvátní k tomu výročí.
Když už jsem se zmínil o Donaldu Trumpovi, neobával byste se, pokud by se něčeho takového účastnil, že by opět připomněl, že některé členské země nepřispívají do rozpočtu aliance tolik, kolik slíbili, to znamená ta 2% HDP, a že my jsme mezi těmi zeměmi, které nepřispívají dost?
Záležitost splnění našich závazků se na úrovni Severoatlantické aliance projednává opakovaně. Já bych zároveň ale zdůraznil, že Česká republika je i našimi partnery vnímána jako stát, který má jasný plán, jak do roku 2024 dostat se na úroveň 2% svého hrubého národního produktu na obranu. Máme postupné kroky k tomu, jak se k tomuto cíli dostaneme. A ten plán byl vyhodnocen jako jako seriózní a i Spojené státy to vnímají, že máme tu vůli, politickou vůli postupně své závazky plnit. Na druhou stranu ještě musím také ale připomenout, že se nejedná pouze o ty 2%, jedná se také o to, že my přispíváme svými se zapojíme do misí Severoatlantické aliance, podílíme se na posilování našich obranných schopností, například prostřednictvím toho, že jsme zapojeni do předsunuté přítomnosti v Pobaltí a východních státech aliance. To jsou všechno kroky a projekty, kde Severoatlantická aliance vyhodnocuje naše členství jako přínosem.
Když mluvíte o naší účasti v zahraničních misích, tak mi to nedá, abych si nevzpomněl na to, že váš předchůdce Lubomír Zaorálek loni v říjnu prohlásil, že bychom se měli stáhnout z Afghánistánu. Vy jste ho tehdy, to je pravda, v tomto stanovisku nepodpořil, ale když něco takového řekne bývalý ministr zahraničí, prominentní člen ČSSD, vládní strany, nedělá to z nás nedůvěryhodného spojence?
Já bych možná uvedl na pravou míru to, co Lubomír Zaorálek řekl. On především vyzval k tomu, abychom před prodloužením mandátu, který bychom měli prodlužovat na konci letošního roku, si vyhodnotili, nakolik se nám daří dosáhnout cílů, které jsme si vytkli naší přítomnosti v Afghánistánu. Zároveň potřebujeme, abychom mezi spojenci v rámci naší mise lépe koordinovali své aktivity. Musíme si také uvědomit, že i Spojené státy avizovaly možnost postupného stahování svých jednotek z Afghánistánu. To všechno jsou věci, které především vyzývají k velmi důkladné debatě, ať už na úrovni vlády, či v parlamentu.
Takže máte za to, že prohlášením bývalého ministra Zaorálka naše partnery nemohlo znepokojit?
Nezaznamenal jsem, že by toto prohlášení někoho znepokojilo. Všichni si uvědomujeme, že v Afghánistánu jsme 17 let, že je prostě potřeba si říci, čeho chceme ještě dosáhnout. Byla zahájena jednání, politická jednání o možném řešení konfliktu v Afghánistánu a stabilizace země. Velmi bedlivě sledujeme, jak se vyvíjí. Bude to mít i dopad právě na naše působení v Afghánistánu.
Když jsme u videu na obranu, já vím, že jste ministr zahraničí, ale nedá mi to, abych se nezeptal. Ministerstvo obrany minulý týden vyhlásilo tender na 200 bojových vozidel pěchoty za 50 miliard. Je to, jestli se nepletu, největší výběrové řízení tohoto druhu. Je pěchota opravdu tím druhem vojska, kterým chceme přispívat třeba do Severoatlantické aliance jejich akcí? Vždyť většinou, pokud někdo z našich vojáků jezdí do zahraničí, jsou to chemici, jsou to průzkumníci, jsou to zdravotníci, speciální jednotky. Na co potřebuje naše armáda tolik bojových vozidel? Víte to?
Tak i v rámci NATO probíhá diskuze o obranném plánování. Právě od summitu ve Walesu se Severoatlantické alianci podařilo nastavit ty diplomatické a vojenské struktury tak, aby byla posílena obranyschopnost celého našeho uskupení. Zároveň také ostrašující prvek je významný a v tomto směru armáda je v kontaktu a spoluplánuje se svými spojenci, takže já vnímám to jako strategické rozhodnutí naší armády a ministerstva obrany a nespochybňoval by ho.
A to strategické rozhodnutí je tedy v souladu s tím, jak si představuje Severoatlantická aliance vyzbrojení armád svých členských zemí?
Tak nákup této techniky není jediný. Armáda plánuje i další modernizaci. Například se plánuje modernizace našich helikoptér, modernizace dělostřelectva a dalších obranných schopností.
Zeptám se trochu z jiného úhlu. Evropská unie a Spojené státy také vyhlásily po anexi Krymu protiruské sankce. Náš prezident ty sankce kritizuje, dokonce bych se odvážil říct, zesměšňuje, kudy chodí. Jak tohle působí na naše partnery Severoatlantické aliance?
Tak především se jedná o evropské sankce. Jsou to sankce, které jsme přijímali v rámci Evropské unie. Ty sankce jsou stále platné, protože podmínky pro to, aby byly zrušeny, nebyly naplněny. A i na úrovni ústavních činitelů jsme se opakovaně shodli, že bez splnění těchto podmínek není možné uvažovat o jejich zrušení. Takže já jsem přesvědčen, že vysíláme jasný signál našim spojencům v Evropské unii i v NATO, že my tento sankční režim podporujeme. Hovoříme nyní například o možnosti sankcí v případě porušování lidských práv, vede se i diskuze o takzvaných kybernetických sankcích. To všechno jsou věci, které máme možnost společně se spojenci reagovat na nové hrozby a výzvy, které kolem nás jsou.
Ale určitě jste slyšel stejně jako já i naši posluchači, jak pan prezident říká, že žádné sankce nikdy ničeho nedosáhly a že sankce vlastně poškozují v tomto případě ty, kteří sankce uvalili, to znamená i Českou republiku. Souhlasíte s tím?
Pan prezident se opakovaně vyjadřoval s tím, že má pocit, že sankce nepřispěly k tomu, co... čemu byly zaváděny. Na druhou stranu je to jeden z mála nástrojů, který máme ve vztahu k Rusku, potažmo k jiným zemím, které nepřispívají k stabilitě ve světě. A my bychom měli tento nástroj využívat racionálně, měli bychom ho používat tak, abychom jasně vyjádřili naše postoje k porušování mezinárodního práva, narušování suverenity sousedních zemí. To jsou kroky, které myslím, že jsou důležité. A naši partneři vnímají, že Česká republika má jasnou pozici, že naše oficiální pozice je, že sankce jsou cestou, jak přimět Rusko k naplňování například minských podmínek, k tomu, aby přestalo porušovat mezinárodní právo.
To je náš postoj k Rusku. Zajímal by mě náš postoj k Číně a vůbec evropský postoj k Číně. My, a nejenom my, zvažujeme bezpečnostní rizika spojená s čínskou firmou Huawei. Německo pravděpodobně této firmě svěří výstavbu sítě 5G. Itálie, kterou jste navštívil minulý týden, pane ministře, se zapojuje do čínské akce Pás a stezka. Co si myslíte, neměli by evropští spojenci nějak v tomto směru sladit postoj?
Česká republika, stejně jako většina evropských zemí, chce mít pragmatické vztahy s Čínou. Diskuze o vztazích mezi Evropskou unií a Čínou se v tuto chvíli velmi intenzivně měli. Proběhla debata na úrovni Rady ministrů zahraničních věcí i za účasti čínského ministra zahraničních věcí. Stejně tak i na Evropské radě se otázka vztahu s Čínou otevírá. Je zřejmé, že po několika letech si Evropa uvědomuje, že potřebujeme spravedlivější podmínky například v oblasti obchodu a investic, že chceme, aby i Čína respektovala podobná pravidla, jako máme my. V tomto směru myslím, že ta hlavní část debaty nás teprve čeká. V oblasti kybernetické bezpečnosti Česká republika má jasný postoj. Je to pro nás zásadní záležitost. My nechceme, aby naše citlivé informační sítě, komunikační infrastruktura byla vystavena rizikům, proto si nyní vyhodnocujeme, jaká rizika možnost zavádění některých technologií představuje. A i v tomto bychom rádi pokračovali v té diskuzi na evropské úrovni. Evropská komise nedávno představila první doporučení ohledně rozvoje sítí 5G. My plánujeme na začátek května také velkou mezinárodní konferenci k bezpečnosti, k 5G sítí a kybernetické bezpečnosti za účasti expertů ze zemí Evropské unie, NATO i jiných států pro mě smýšlejících.
Hostem Interview Plus je ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane ministře, použil slova pragmatické vztahy s Čínou jako náš cíl. Když už o tom mluvíme, před týdnem ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková z Hnutí ANO na setkání s diplomaty vyhověla žádosti čínského velvyslance a nechala z toho setkání vyvést zástupce Tchaj-wanu. Vy jste řekl, že s ní o tom budete mluvit. Už jste s ní o tom mluvil?
S paní ministryní se potkáme až po mém návratu ze Spojených států příští týden, takže jsme ještě tu záležitost neprobírali. Zatím proběhly na nižší úrovni jednání se zástupci jak Číny, tak Tchaj-wanu. Myslím, že ta záležitost je trochu nešťastná. Na druhou stranu, já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že od roku 89 Česká republika má politiku jedné Číny, že zároveň ale také chceme rozvíjet naše ekonomické, kulturní vědecko-výzkumné vztahy s Tajvanem a toto je otázka, jak musíme vyvážit právě tyto dvě citlivé otázky.
Podle našich informací zástupce Tajvanu na podobná setkání až dosud běžně chodil. Znamená to, že česká vláda mění postoj vůči Tajvanu?
Na našem postoji vůči Tchajvanu se nic nemění. My i čínské straně jasně říkáme, že s Tajvanem Česká republika obchoduje. Tajvan má nemalé investice v naší zemi, vytvořil zde tisíce pracovních míst. Je to náš významný ekonomický partner a v tomto chceme i pokračovat. Chceme rozvíjet právě naši ekonomickou spolupráci a také spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu, v kultuře. V tomto budeme pokračovat. Já chci s paní ministryní mluvit o tom, abychom těmto záležitostem spíše předcházeli, protože to zatěžuje samozřejmě potom i ty vztahy s Čínou, kde se nám podařilo po roce 2016 přece jenom nastartovat věcný dialog, který ale obsahuje všechny oblasti od ekonomické spolupráce, oblasti investic, ale také ten dialog obsahuje otázku lidských práv, spolupráce v oblasti mezinárodních organizací. Já bych pouze doplnil, Čína je ekonomická mocnost, my máme stejně jako naši evropští partneři zájem, aby i Čína se třeba podílela na řešení některých globálních problémů, jako je klimatická změna. Musíme si uvědomit, že pokud Evropská unie má zájem bojovat s klimatickou změnou, tak bez toho, že i Čína bude se na tomto podílet, ten naše úsilí nebude mít dostatečný efekt.
Pochopitelně. Ještě zpátky k tomu setkání a k tomu vykázání tchajvanského zástupce. Vy jste řekl, že podobným situacím bychom měli předcházet, že to bylo nešťastné, jestli jsem vás pochopil správně. Na tom setkání podle našich informací byl ale i váš náměstek Martin Tlapa. Nemohl zasáhnout on?
S panem Tlapou budu dnes hovořit. My si především chceme vyjasnit některé pojmosloví, protože my samozřejmě Tajvan nevnímáme jako zemi, vnímáme ho jako našeho ekonomického partnera. Stejně tak já chci si ještě ověřit informace, jaké postavení zde mají zástupci Tajvanu.
Ještě poslední otázka k této věci. Je pravda, že ministerstvo navštívil včera čínský velvyslanec a jednal o tom s vaším náměstkem panem Kautským a intervenoval samozřejmě ve prospěch čínského postoje?
Včera proběhlo jednání, dlouhodobě plánované jednání mezi náměstkem Kautským a čínským velvyslancem. To jednání se věnovalo především našim bilaterálním vztahům. Ta otázka byla také projednána, já bych jenom uvedl na pravou míru, že ministerstvo zahraničních věcí se nikomu neomlouvalo, pouze si vysvětlovalo vzniklou situaci.
Pane ministře, rád bych se věnoval ve zbývajícím čase ještě aspoň jednomu tématu a to je téma, které plní zpravodajství každou hodinu, totiž rozhodování o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Vláda Therese Mayové má dnes zasedat tuším asi 5 hodin a bude se snažit nalézt nějak východisko ze situace, která je velmi nepřehledná. Vy sám se v tom vyznáte?
Musím se přiznat, že již v této situaci trochu ztrácím optimismus. Já jsem přesvědčen, že stále platí, že pro obě strany nejvýhodnější řešení je, aby Británie odešla na základě dojednané dohody. Nicméně přes několikeré hlasování v britském parlamentu se dohodu nepodařilo ratifikovat. My máme nyní termín, jestli se nepletu, do 12. dubna, aby se diskuze posunula. A pokud tomu tak nebude, tak bohužel to skutečně vypadá, že směřujeme takzvanému tvrdému Brexitu, což bude mít bohužel zásadní dopady na obě strany.
V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Znamená to, že Británie si jich už asi účastnit nebude?
Podle těch jednání, která probíhala i na úrovni Evropské rady, tak buď Velká Británie do těch voleb musí ratifikovat tu výstupovou dohodu, nebo nakonec dospěje k tvrdému Brexitu. Případně ale Británie má stále možnost ještě svolat také volby do Evropského parlamentu, což by vytvořilo prostor, protože odchod země nemusí proběhnout do toho termínu evropských voleb. Ale já v tuto chvíli, i jak britská strana avizovala, nepředpokládám, že by k tomu došlo.
Když jsme přešli k evropským volbám, zeptám se rovnou. Česká účast ve volbách do Evropského parlamentu je obvykle velmi nízká. V roce 2014 nepřišel volit ani každý pátý volič. Co se týče účasti, tak jsme úplně na konci, nebýt Slovenska. Bude to letos u nás s účastí stejně špatné?
Nechci předjímat, jaká může být účast v těchto volbách. Já především bych chtěl pozorně na to, že Evropská unie jsme my, evropské volby jsou stejně důležité jako jakékoliv jiné volby, protože se bude utvářet nový Evropský parlament, který přijímá zásadní legislativu a například i právě po diskuzi s našimi britskými partnery jsem si také uvědomil, jak zásadní evropská legislativa v některých oblastech pro nás je. Například v oblasti ochrany spotřebitele, kde zrovna čeští europoslanci jako Olga Sehnalová se zasazovali o posílení ochrany spotřebitele, ale také ochrana zdraví Evropanů. To jsou věci, kde například Velká Británie nyní si uvědomuje, že bude mít velké problémy v případě toho, že odejde bez dohody, protože nemá svůj vlastní legislativu v této oblasti dostatečně silnou, takže nebude schopna zajistit okamžitě ochranu svých spotřebitelů, ochranu zdraví svých obyvatel. A to se všechno právě projednává v Evropském parlamentu na úrovni rady a my bychom měli mít zájem maximálně ovlivnit výstupy z těchto jednání a proto také myslím, že evropské volby jsou velmi zásadní.
Já se na to dívám trochu z jiného hlediska, když dovolíte. Když mluvíte o evropské legislativě, tak řada našich spoluobčanů má pocit, že té evropské legislativy je až příliš a dokonce, že evropská legislativa je něco, co Českou republiku svazuje. Poslanec ODS, donedávna tedy ODS Václav Klaus mladší, nedávno řekl, že v českém parlamentu až 57% zákonů, které se schvalují, je přejatá evropská legislativa. Použil k tomu také příměr, kvůli kterému se musel omlouvat, o tom se teď nebavme. Ale bavme se o tom, že Václav Klaus nemluvil pravdu, že ta skutečná úroveň evropské legislativy v našem parlamentu je někde mezi 30 a 40%. Jinými slovy, lidé jako Václav Klaus mladší mají úspěch s tím, že rozšiřují nepravdy o tom, nakolik Evropská unie a legislativa z Evropské unie ovlivňují naše svobodné rozhodování. Co vy s tím děláte?
Tak za prvé se snažíme právě tyto nepravdivé informace uvádět na pravou míru. Za druhé, skutečně evropská integrace, evropský projekt není o tom, jak jsou zakřivené banány, jako mají barvu okurky. Jsou to věci, kde jsme se my sami rozhodli společně s našimi partnery, že potřebujeme společnou evropskou legislativu, potřebujeme hledat řešení na evropské úrovni, protože národní státy to sami nejsou schopni dostatečně ošetřit. A skutečně té legislativy není tolik, kolik se často míní, stejně jako evropská byrokracie není přebujela, jak si někteří lidé představují. Já rád upozorňuji na to, že v Evropské komisi pracuje méně lidí než na magistrátu Paříže a možná ještě doplním jednu informaci právě na základě mé návštěvy ve Velké Británii, tak jsem byl upozorněn, že Velká Británie v souvislosti s Brexitem musela přijmout 30 000 nových úředníků, aby mohla zajistit výkon činností, které pro nás zajišťuje například Evropská komise. A 30 000 úředníků je stejný počet přibližně úředníků, jako pracuje v Evropské komisi.
Ještě se tedy vrátím k Británii v souvislosti s Evropskou unií, když už o tom mluvíte. Pokud Británie opustí Evropskou unii, změní se nějak česká pozice uvnitř 27? My jsme přece dosti často nacházeli právě s Británií společné stanovisko. To teď nebude možné. Kde budeme hledat spojence?
Odchodem Velké Británie odchází náš významný partner, s kterým jsme v řadě oblastí, jako je vnitřní trh, bezpečnostní spolupráce, zastávali velmi podobné postoje. A pro českou diplomaci to bude především výzva k tomu, aby posilovala naše dvoustranné vztahy s jinými partnery. Já jsem již avizoval, že bychom měli se více zaměřit na vztahy s skandinávskými zeměmi, baltskými zeměmi. Přirozeně musíme také ale prohlubovat spolupráci v našem středoevropském prostoru a potažmo také ale se pokusit hledat ty oblasti, kde sdílíme podobné názory, podobné zájmy se zeměmi jako je Itálie, Portugalsko. Myslím, že prostě ten politický prostor v Evropě bude nyní mnohem dynamičtější a my musíme využít našeho potenciálu k tomu stavět nové koalice.
Úplně na závěr se, myslím, hodí otázka. Česká republika v 90. letech mívala v mezinárodní politice pověst země, která dbá na lidská práva a hájí je. Teď už tu pověst nemáme. Pracujete na tom, abychom zase nějaký takový podobný profil měli, třeba se vrátili k tomu, že budeme hájit lidská práva a budeme tím na mezinárodní scéně známí?
Já jsem přesvědčený i na základě diskuze jak s našimi partnery, ale tak s odborníky, ať už například z neziskového sektoru, či z oblasti humanitární, tak Česká republika nikdy nestratila pověst země, která se o lidská práva zajímá. Já bych rád možná akcentoval tuto tematiku více, protože jsme i teď nyní se stali členy Rady pro lidská práva OSN. To samou roli chceme nyní hrát i v OBSE. Chceme více využívat těch mezinárodních organizací k tomu, abychom chránili lidská práva ve světě. A je to i pragmatická záležitost. Ochrana lidských práv je jednou z nejlepších cest, jak předcházet konfliktům, jak předcházet krvoprolití. Je to také součást řešení některých problémů, jako je migrace, protože lidé odchází i kvůli tomu, že jejich práva jsou porušována nebo se bohužel nachází v zemích, kde nefunguje demokracie, nefunguje právní stát. Takže toto téma bude zásadní a já jsem od svého nástupu avizoval, že bude důležitou součástí mé práce.
Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, děkuji za váš čas.
Děkuji a přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.